Яхия, 6-нчы бүлек. Шунан һуң Гайса Галилея күле аръягына китте. Ул Тивериада күле дип тә атала ине. Гайсаның авыруларды һауыктырган мөгъҗизәләрен күреп, уның артынан бик күп халык иярде. Гайса шәкерттәре менән бергә тауга менеп ултырды. Яһудтәрҙең ҡотҡарылыу байрамы яҡынлашып килә ине. Гайса күтәрелеп ҡаранала, үҙенә табан ҙур халыҡ төркөмө килеүен күреп Филиппҡа:
«Уларҙы ашатырға ҡайҙан икмәк һатып алырбыҙ икән?»
тине. Ул был һүҙҙәрҙе һынар өсөн генә әйтте, сөнки нимә эшләйәсәген белә ине инде.
«Уларҙың һәр береһенә аҙлап ҡына бүлеп бирергә лә 200 динарлыҡ икмәк етмәҙ»,
тип яуапланы Филипп. Шәкерттәрҙең береһе Симон Петрҙың ҡустыһы Андрей:
«Бында бер малайҙың 5 арпа икмәге һәм 2 балығы бар, әммә был тиклем күп халыҡҡа ул нимә генә инде?»
тине.
«Уларға ултырырға ҡушығыҙ»,
тине Гайса. Был ерҙә үлән ҡуйы үҫкәйне. Шулай итеп барыһы ла үләнгә ултырҙы. Унда ирҙәр генә 5000 самаһы ине. Гайса икмәкте алып Аллаға рәхмәт уҡығандан һуң ултырған кешеләргә өләште. Балыҡтарҙы ла шулай һәр кемгә теләгәне тиклем бирҙе. Бөтәһе лә туйғансы ашағас ул шәкерттәренә:
«Ҡалған һыныҡтарҙы йыйып алығыҙ, бер нәмә лә әрәм булмаһын»,
тине. Улар 5 арпа икмәгенән ҡалған һыныҡтарҙы йыйып 12 кәрзингә тултырҙы. Гайса ҡылған мөғжизәне күреп кешеләр:
«Донъяға килергә тейеш булған пәйғәмбәр ысынлап та ул икән»,
тейешә башланы. Гайса иһә уларҙың уны көслөк менән батша итеп ҡуйырға теләүҙәрен белеп, ҡабаттан яңғыҙы ғына тауға менеп китте. Кис еткәс, шәкерттәре күл буйына төштө лә, кәмәгә ултырып, аръяҡтағы Капернаумға табан йөҙөп китте. Ҡараңғы төштө, ә Гайса һаман күренмәне. Күлдә ҡаты ел ҡупты, тулҡындар көсәйҙе. Шәкерттәр инде 5-6 саҡрым ара үткәйне. Шунда улар күл өҫтөнән атлап кәмәгә яҡынлашып килгән Гайсаны күреп, ҡурҡып киттеләр.
«Был мин, ҡурҡмағыҙ»,
тине Гайса. Шәкерттәре уны кәмәгә алырға теләгәйне, тап ошо мәлдә кәмә улар бара торған ярға килеп туҡтаны. Икенсе көндө лә халыҡ күл ярында тора ине әле. Улар бында бер генә кәмә булыуын, ул кәмәгә шәкерттәрҙең генә ултырып китеүен, ә Гайсаның унда юҡлығын күргәйне. Кешеләр Раббы Гайса шөкрана итеп биргән икмәкте ашаған урындан алыҫ булмаған Тивериады ҡалаһынан бүтән кәмәләр ҙә килеп туҡтаны. Халыҡ унда Гайсаның да, шәкерттәренең дә юҡлығын күргәс, кәмәләргә ултырып, Капернаумға Гайсаны эҙләп китте. Уны күлдең аръяҡ ярында эҙләп тапҡас:
«Остаз, һин бында ҡасан килдең?»
тип һоранылар. Гайса уларға:
«Һеҙгә хаҡ һүҙ әйтәм. Һеҙ мине мөғжизәләремдең мәғәнәһен аңлаған өсөн түгел, ә туйғансы икмәк ашаған өсөн эҙләйһегеҙ. Фани ризыҡты түгел, мәңгелек тормош бирә торған фани булмаған ризықты табырға тырышығыҙ. Уны һеҙгә әҙәм улы бирәсәк, сөнки Аллабыҙ ата үҙенең хуплаулы тамғаһын уға һалды»,
тине.
«Аллаға яраҡлы эштәрҙе ҡылыр өсөн беҙ нимә эшләргә тейеш?»
тип һораны кешеләр.
«Аллаға яраҡлы эш шул. Ул кемде ебәргән булһа, шуға инанығыҙ».
Улар Гайсаға:
«Беҙ һиңә ашанырлыҡ ниндәй билдә күрһәтерһең? Ни ҡылырһың?»
тинеләр.
«Изге яҙмала ул уларға ашарға күктән икмәк бирҙе» тейелгән кеүек, «Беҙҙең ата-бабаларыбыҙ сүлдә саҡта манна ашаған».
«Һеҙгә хаҡ һүҙ әйтәм. Икмәкте күктән һеҙгә Муса бирмәне. Ысын икмәкте күктән һеҙгә минең атам бирә. Күктән төшөп донъяға тормош биреүсе Алла икмәге ул»,
тип яуап ҡайтарҙы Гайса.
«Әфәнде, беҙгә һәр ваҡыт шундай икмәк биреп торса»,
Гайса уларға былай тине:
«Мин тормош икмәге. Миңә килеүсе бер ҡасанда асыҡмаҫ. Миңә инаныусы бер ҡасанда һыуһамаҫ. Ләкин әйткәнемсә, мине күрһәгеҙ ҙә барыбер ышанмайһығыҙ. Атам миңә юллаған һәр кем миңә килер, ә мин үҙ яныма килгәндәрҙең береһен дә ҡыуып ебәрмәйәсәкмен. Сөнки мин күктән ни теләйем шуны эшләргә түгел, ә мине ебәреүсенең ихтыярын башҡарырға килдем. Ә мине ебәреүсенең ихтыяры шул: ул миңә биргән кешеләрҙең береһен дә һәләк итмәйенсә, азаққы күнін де үлінен тірілтірге тейішмін. Атам ұлын көрген һәм ұлына инанған һәр кімдің мәңгілік тұрмош алуын тілей. Мин оны азаққы күнін де тірілтәсәкмін.
Яһүдтәр арасында оның
«Мин күктән килгән икмәк»
деген һүҙҙәренә ҡарата ризаһыҙлыҡ ауаздары ишетелде. Улар үҙ-ара
«Был Йософ улы Ғайса түгелме һуң? Беҙ уның атаһында, әсәһендә беләбеҙ бит. Шулай булғас, нисек итеп ул «Мин күктән килдем» тип әйтә ала икән?»
тиеште.
«Һуҡранмағыҙ»,
тине Ғайса.
«Мине ебәргән атам алып килмәһә, минең яныма бер кем дә килә алмай. Мин ул кешене аҙаҡҡы көнөндә терелтәсәкмен. Пәйғәмбәрҙәрҙең яҙмаларында һәммәһе лә Алла тарафынан өйрәтеләсәк тиелгән. Атамды тыңлаған һәм унан өйрәнгән һәр кем миңә килә. Был кем дә булһа атаны күргән тигән һүҙ түгел әле. Бары тик Алланан килеүсе генә атаны күрҙе. Һеҙгә хаҡ һүҙ әйтәм. Иман юлындағы кешенең генә мәңгелек тормошо бар. Мин тормош икмәге. Һеҙҙең ата-бабаларығыҙ сүлдә манна ашаһа ла, аҙаҡ барыбер үлде. Күктән килгән икмәк иһә ундай түгел. Уны ашағандар үлмәҫ. Мин күктән килгән тере икмәк. Уны ашаған кеше мәңге йәшәйәсәк. Мин бирәсәк икмәк, ул минең тәнем. Уны мин донъя йәшәһен өсөн бирәм.
Шул һүҙҙәр айҡанлы яһүдтәр араһында
«Был кеше ризыҡ итеп беҙгә нисек үҙ тәнен бирә алыр икән?»
тип ҡаты бәхәс ҡупты. Ғайса иһә уларға
«Һеҙгә хаҡ һүҙ әйтәм. Әҙәм улының тәнен ашамаһағыҙ һәм уның ҡанын эсмәһәгеҙ, һеҙҙә йәшәү булмаясаҡ»,
тине.
«Минең тәнемде ашап, минең ҡанымды эскән кеше мәңгелек тормошҡа эйә булыр. Мин уны аҙаҡҡы көнөндә терелтәсәкмен. Минең тәнем ысын ризыҡ, ҡаным ысын эсемлек. Тәнемде ашап, ҡанымды эскән кеше миндә ҡала. Мин унда ҡалам. Мине атам мәңге тере Алла ебәрҙе. Һәм мин уның арҡаһында йәшәйем. Шулай уҡ минең тәнемде ашаусы ла минең арҡала йәшәйәсәк. Был күктән килгән икмәк. Ул һеҙҙең ата-бабаларығыҙ ашаған икмәк кеүек түгел. Улар үлгән, ә был икмәкте ашаусы мәңге йәшәйәсәк».
Ғайса быларҙы Капернаумдағы ғибәҙәтханала өйрәткән саҡта һөйләне. Ғайсаның күп шәкерттәре был һүҙҙәрҙе ишеткәс,
«Уның һөйләгәндәре ҡолаҡҡа ятмаҫлыҡ. Быны тыңлау мөмкин түгел»,
тиеште. Ғайса һүҙҙәренең шәкерттәр күңелендә ризаһыҙлыҡ тыуҙырғанын белеп,
«Былар һеҙҙерән етәме? Әҙәм улының элекке урынына күтәрелеүен күрһәгеҙ ни булыр? Бары тик рух ҡына тормош бирә. Кеше бында көсһөҙ. Минең һеҙгә һөйләгән һүҙҙәрем дә рухтан килә һәм тормош бирә. Әммә һеҙҙең арағыҙҙа иман тотмағандар ҙа бар»,
тине. Ул кемдең уға ышанмауын һәм кемдең хыянат итәсәген тәүҙән үк белә ине. Ғайса һүҙен дауам итте.
«Бына шуның өсөн дә мин һеҙгә, атам ебәрмәһә, минең яныма бер кем дә килә алмай», тинем.
Шул ваҡыттан Ғайсаның күп шәкерттәре айырылып китеп, башҡаса уның менән бергә йөрөмәне.
«Бәлки, һеҙ ҙә китергә теләйһегеҙҙер»,
тип һораны Ғайса 12 шәкертенән. Симон Петр:
«Хужа, беҙ кемгә барайыҡ? Һин генә мәңгелек тормош һүҙҙәре һөйләйһең бит. Беҙ һиңә ышанабыҙ. Һине Алланың изгеһе итеп таныйбыҙ»,
тип яуап бирҙе.
«Мин үҙем һеҙҙе, 12-геҙҙе һайлап алдым түгелме? Әммә арағыҙҙағы берәү — иблис».
Ғайса быны аҙаҡ үҙенә хыянат итәсәк 12-үҙең береһе булған Симон Искариот улы Яһүҙә тураһында әйтте.